Haos Radio. Mostogradnja.
Dan, oziroma dober večer vsem ekipam in poslušalcem Cross Radio iz Ljubljane, pravkar dobivate 49. Cross pošiljko. Muzika bo danes bolj etno obarvana, v intervjuju se nam bo predstavila mlada ljubljanska etno-rock zasedba Katalena, ki je minuli teden imela svoj prvi večji samostojni koncert v Ljubljani. Predtem pa boste slišali, kaj smo Slovenci poslali v Zagreb na test, se pravi na mednarodni festival študentskega teatra, ki se pod medijskim pokroviteljstvom Cross Radia izteka ravno te dni.
Na mednarodnem festivalu gledaliških akademij Test, ki se od 20. do 26. januarja pod medijskim pokroviteljstvom Cross Radia odvija v Zagrebu, je na petkov večer nastopila tudi Ljubljanska akademija za gledališče, radio, film in televizijo z lanskoletno produkcijo Šekspirovega kralja Lira. V času zadnjih priprav pred odhodom je njegov režiser, študent 4. letnika gledališke režije Jaka Ivanc, spregovoril o procesu uprizoritvenega nastanka, o študijskem pristopu in lastni viziji oziroma konceptu velikega renesančnega dramskega kanona.
Ja, jaz sem pripravil v okviru 7. semestra študija dramske igre in gledališke režije predstavo Kralj Lir, avtorja Williama Shakespearea. Zdaj, tako je, v tretjem letniku, skratka v 7. semestru, oziroma, pardon, 6. semestru, 5. 6. semester, to je tretji letnik, se načeloma dela pri nas na akademiji klasiko, tako da se ponavadi odloča za Moliera in pa Shakespearea. Glede na to, da sva v letniku dva študenta gledališke režije in radijske režije, je ena delala, skratka Andreja Kovač je delala Moliera psiho, jaz sem se odločil za Shakespearov tekst Kralj Lir, ki je bil do neke mere sugeriran tudi strani mentorja Dušana Jovanoviča. Pri obdelavi teksta, skratka pri samem zasnovi koncepta smo se znašli pred različnimi generacijskimi razlikami, predvsem zato, ker liki v drami so le toliko, mislim, dosti starejši, gre za Kralj Lir, je starec, tako naprej. Tako da sem se odločil za en čist drugačen pristop k temu tekstu. Skratka, edina zahteva strani mentorja in strani šole je ta, da se igralec sooči z verzom, ki ga more seveda v določeni obliki čim bolj perfektno izpelati oziroma osvojiti. Skratka, da gre za ta študijski proces pri igralcu, pri režiji pa sem se odločil za koncept, ki nekak bi se upadal z to generacijsko razliko, tako da sem se trudil, da niti ne bi se oziral na razliko med igralci. Skratka, ne maram, čist po domačko vejem, ne maram videti, da 23 let stari fantje in dekleta igrajo ljudi, ki so stari 60-70 let, ker to nekak ne gre skupaj. Glede prostora na naši šoli je bilo že ogromno povedanega, tako da na tem mestu se glede tega niti ne bi okolišil kaj preveč, ampak pri nas je predavalnica takšna, kot je, v bistvu niti ne gre za neke vrste klasičen odr, ampak je dejansko res predavalnica, ki ima recimo mere tam 16 metrov krat 5 metrov po širini, tako da je bilo treba prirediti tekst oziroma obrniti cel koncept temu prostoru. In sem izhajal tudi iz tega, da ta prostor nekak dejansko ni klasičen gledališki oder, ampak gre za čisti ambient, tako da tudi kjerkoli druge bomo igrali to predstavo oziroma jo zdaj na temu festivalu, je potrebno najti v prvi meri nekakšen prostor, kamer se to da spraviti. In ni nujno, da je oder recimo prava stvar za to. Zato jaz sem se pač odločil za postavitev po dolžini celega odra, tako da gledalc nekak gleda vso stvar zelo odblizu in šiba z leve na desno, tako kot nekakšna procesija, ampak vse skupaj je usmišljen, tako da se mi zdi, da to v redu stoji.
Kros Radio.
Cata Catalina, daleč muža vzila, prek ti sive gore, črnega vogrina, prek ti sive gore, črnega vogrina, črnega vogrina, pravega tatina, selej v noči šel, selej v noči prišel, selej v noči šel, selej v noči prišel, drugo ni prinesel, zablovzo krvavo, zablovzo krvavo, pa človeško glavo. Kata Katalina,
je bil komad Katalena, benda Katalena. V studiju imam Tiborja in Boštjana iz benda.
Zdravo.
Tibor na basu, drugač Boštjan na glasu in kitari.
Predvsem na kitari, del na mandolini, izjemamo na glasu.
Neč bomo kar predstavili v samem začetku bend, kdo je še poleg vaju v bendu, kako se je zadeva začela in kako se je do tega trenutka razvijala.
Ja, poleg naju je tukaj še vokalistka Vesna Zornik, potem klaviaturistka Polona Janežič, klarinetist in sploh vsestranski pihalec Boštjan Gombač in pa bobnar Robert Rebol. Zdaj pri snemanju je pomagala tudi violončelistka Špela Avsec. Zdaj se je pa začela v bistvu kot glasbena delavnica, tako da smo se dobili letos, oziroma zdaj že lani, poleti za en teden v Beli krajini v Črmošnicah in tam pač se en teden ukvarjali s temi predelavami in pač z izdelovanjem muzike. Ne. To je bil nekak začetek, zdaj pa stvar seveda nekak gre naprej.
Celotna ta ekipa se je takrat dobila?
V bistvu ja, pač nas šest, ki smo nekak pač postali ta osnovna zasedba benda Katalena. Ja. Špela je nekak takrat morala se posvetiti drugim zadevam tik pred zdajci, tako da smo v končni fazi stvari aranžersko malo spremenili, smo zdaj pač v osnovi brez violončela, ampak...
Uh-huh. Drugač, kot ste že povedal, se v bistvu vsi ostali se angažirate še v ostalih ekipah,
yeah,
dost različnih glasbenih, od Njot s Filtrom do...
Terra Mystica, Terra Folk, Melodrom, sem še kaj pozabil, Moj Boogie Band, ja, ja, različne stvari.
Kako zdaj usklajujete te zadeve? Kako, ja, kako v bistvu uspevate vaditi kot Katalena, oziroma a so zdaj problemi preostalih bendih?
Zaenkrat še ni bilo nekih resnih težav, ne? Uspemo uskladiti, ne? Recimo.
Gre.
Ja.
Se ravno to je Boštjana zanimalo, ne? Kako privabiti glasbenike iz različnih tradicij in dati čisto enostavno glasbo za poslušati in meriti odziv naš na to glasbo.
Mi ste bil nekak point o tem, da so glasbeniki pač iz različnih glasbenih okolij. In tudi seveda je bil tudi point o tem, da v bistvu prej nismo nikoli igrali v takih zasedbi skupaj. Ne? Mi dva z Robertom sicer sodelujeva tudi pri Filtrom, ampak drugače pa ostali glasbeniki so se pa v bistvu prvi srečali v Črmošnicah. Pred tem nismo nikoli ustvarjali, vadili ali česar koli skupaj počeli. Ne?
In kako, da ste štartali na ljudsko glasbo, oziroma na predelovanje ljudske glasbe, preigravanje, predelovanje?
Ja, po eni strani je tako, da ta poplava world musica, ki se nekak zadnje par let dogaja, se pravi, da so razno razne eksotične vrste glasbe strašno popularne in da se strašno propagira. Ne vem, se je pač nekako porodila ideja, da je v bistvu škoda, da se slovenskega materiala ne obdeluje bolj na moderen način, glede na to, da je tukaj ogromno res zanimivega, res zanimive glasbe. Ne. Sploh in tudi strašno raznolike, če pogledamo, kaj slišimo v, ne, ne vem, v Rezi, potem na Koroškem, v Prekmorju. Skratka, to so res zelo zanimive stvari, ne, ki jih je vredno obelodaniti tudi na tak način.
Pa imate pri tem načinu obdelodanja kakšne dileme, zadržke glede tega, dokje iti z obdelavo in do kakšne mere spoštovati ta ljudski motiv?
Mislim, da si tle ne postavljamo nekih omejitev, pa ne bi rekel, da je to stvar spoštovanja oziroma nespoštovanja. Pač, če rečemo, da je to ljudska muzika, je seveda glih tako naša, kakor je od kogakoli drugega in seveda, če je naša, lahko z njo počnemo, mislim, kar nam paše. Ne? To je nekak...
Aplicirate na sedanji moment?
Ja, poskušamo iz nje potegniti čim več, seveda na svoj način in kar se da na zanimiv način. Ne?
Dajmo poslušati to še v enem komadu in sicer bomo zdaj poslušali Smrt zaprta usod, Katalena.
Tomaš nabija, sodično, oj, sodično, oj, sodično, prišla je k njemu, bila smrt Tomaša Daške, vinca pit, dol hoče sladko, vince pit, mora bile petice štit, jaz pa ne znam petice štit, pa vendar hočem vince pit. Thank you.
nas nabija. Sudično, prišla je k njemu bila zvrt.
Nikar ti ne misli, da šale uganjam.
Se bi tudi ne bilo zdravo,